Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Investování do bytů, téma, kterému jsme se věnovali už v několika podcastech. Dneska ho probereme se dvěma zajímavými hosty a povídat si budeme o tom, v čem se liší investování do bytů v regionech od investování do bytů v Praze. Prvním hostem, který se podělí o své zkušenosti, je Pavel Kroha, ředitel společnosti LUS, která připravuje investiční byty na severu Čech. Pavle, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko, ahoj Marku.
A doplní nás přesně tak druhý host, kterým je Marek Odehnal, privátní investiční poradce, který sám do bytu investuje. Marku, vítám i vás, dobrý den.
Tak Pavle, čau Jirko, dobrý den.
Tak pánové, pojďme na začátek posluchačům vysvětlit ten rozdíl. Proč investovat, nebo v čem se liší investování do bytů v regionech od investování do bytů v Praze? Marku, začněte.
Tak je to v podstatě úplně jiný sport, protože už dáný je to nějakýma místníma specifikama. Ať už se to týká urbanismu, týká se to i demografie, můžu tady říct třeba jednu věc. Pokud třeba posloucháte různý podcasty nebo YouTube a mluví tam lidi, kteří se specializují na pronájmy v Praze, v Brně, nebo hlavně teda v Praze, když je to Brno dneska už je vlastně podobný v tomhle, tak mluví o tom, že ideální byt třeba je garzonka. Jedna KK. Proč? Protože je tady spoustu studentů, jsou to studentské města a zároveň je tady spoustu singles. Jo, ten trend tady je tady spoustu lidí, kteří žijou sami a tím pádem velkometrážní byty v tom smyslu jsou asi jakoby horší varianta. A zároveň lidi, kteří jsou rodina, mají tím pádem dva ty příjmy a potřebují ten velkometrážní byt, tak většinou v těchto dvou městech třeba ty příjmy mají takový, že na tu hypotéku dosáhnou a koupí si to do vlastního. Protože samozřejmě ta rodina už si to chce různě jako uspůsobit, upravit, aby to prostě mělo to teplo toho rodinného krbu, jak se říká. Kdežto, konkrétně tady v těch severních Čechách například, tak tam je vlastně průměrně 3 děti na rodinu. Samozřejmě můžou vznikat nějaký konotace asi, nebo řekněme názory na to, nebudeme to asi rozbírat, ale týká se to samozřejmě i jako majority, která prostě potřebuje bydlet, mají ty děti a zároveň ty příjmy nejsou zas takový, aby dosáhli na tu hypotéku. Takže tam, jak určitě Pavel potvrdí, tak tam naopak třeba ty velkometrážní byty 3+1 nebo 4+1, tak jsou lepší varianta. Minimum je asi nějaký, bych řekl, dvoupokojový byt a nejsem si jistý, jestli vůbec jsem někdy třeba viděl nebo sám zvažoval v rámci inzerátu pro sebe garzonku třeba v těchto lokalitách, protože tam naopak ten trend jako single studentských měst samozřejmě logicky není. Naopak třeba v tom Brně v Praze, tak tam naopak samozřejmě ta dynamika toho růstu u těch nízkometrážních bytů je větší, takže rychleji rostou ty malí. Tady naopak je to zase obráceně v těch regionech a týká se to spíš těch větších bytů.
Pavle, jestli jsem to dobře pochopil, tak vaše firma si vybrala speciálně severní Čechy. Proč?
Já možná bych ještě navázal na Marka. Já ne vždycky mám jako stejný názor jako ty ostatní. Vy jste se vlastně ptal, jak se liší investování v regionech. Podle mě se to liší jako hlavně emocema, co do toho ty lidi zapojují. Prostě když jakoby investujete v Praze, v Brně, v Plzni, tak většinou jako k tomu městu máte nějaký vztah a investujete z nějakého jiného důvodu, než čistě jako finančně výnosového. Kupujete byt s tím, že tam budete bydlet, až budete ve věku seniorů, nebo ten byt bude pro vaše děti, nebo jste tam jako vyrůstal, nebo tam případně chcete bydlet. Jo? Jako všichni chtějí samozřejmě, no, jako ne všichni, ale často jsou reference, že abych chtěl bydlet v Praze, v Brně, v Plzni, a velmi málo se setkávám s tím, že by někdo říkal, jako já bych chtěl bydlet jako skutečně jako v Mostě, jo? nebo prostě v Chomutově nebo v Litvínově. A liší se to vlastně v tím, že ty investoři se na ty regiony dívají čistě finančně. Ani se tam nejezdí jako dívat, kde v podstatě se jedná o region severních Čech, kde ty byty jsou relativně levné, že se pohybujeme někde na úrovni 2-2,5 milionu korun za relativně solidní byt, kde by se jako dalo bydlet, že je to prostě nějakých 60 metrů čtverečních. A samozřejmě ty výnosy jsou v řádu, dejme tomu, 4-10% podle toho, jako jak to člověk dělá, jestli to dělá sám, co jako unese morálně za jakoby situace, což je samozřejmě každého volba, já to jako nekritizuju. A teď jsem Jirko úplně zapomněl, co jste se mě ptal.
Zajímá mě, proč se bavíme o severních Čechách. Proč se nebavíme třeba o východních
Čechách? Se bavíme, protože naše firma vlastně začínala, nebo takhle, já jsem původně pracoval 20 let v bance v oblasti financování nemovitostí a projektového řízení. A že k tomu jsem vyrůstal v Německu, takže já ke všemu jako přistupuji vysoce systematicky. A my jsme si vlastně na začátku identifikovali regiony, kde ty byty jsou relativně levné, to znamená metr čtvereční stojí málo a mají relativně vysoký potenciál výnosu a růstu samozřejmě. A vyšlo nám, dejme tomu, severní Čechy, pak severní Morava, pak nám vyšla jižní Morava. A pak jsme si vlastně podívali na strukturu ekonomiky jednotlivých regionů a říkali jsme si, na kolika pilířích vlastně ta ekonomika stojí a co se musí stát, aby jako tam něco jako skolabovalo, co by v podstatě jako ohrozilo tu cenu těch bytů a cenu těch nájmů. Takže když se třeba podíváme na ten sever té Moravy, tak tam jsme si řekli, že ten průmysl je jednoznačně zatížen na jako těžký průmysl, který v podstatě jako je železářský, ten je závislý na cenách energetiky. A takže když jakoby Čína začne dovážet levnou ocel a zdraží se cena energií, tak to tam v podstatě jako skončilo. A ten region se lehce destabilizuje a my samozřejmě potřebujeme mít jakoby nájemníky bonitní, kteří pracují, jsou schopni platit nájem, byt neníčí a lidé se na ně nestěžují, sousedé. Jo. Takže když někde zavřete fabriku 5000 lidí, tak to vesměs má dopad na 30 000 lidí. Ty lidé přestávají platit, začínají čerpat dávky, přirozeně propadají nějakým sociálně patologickým jevům, jako je alkohol a tak dál, rodiny se začnou rozvádět, to jako není nic hezkýho. A pak nám vlastně zbyl ten úplně jihomoravský region a severočeský region, kde vlastně oba tyto regiony stojí, jako tam mají takový další pilíř, že jsou na hranici k západním ekonomikám. Takže když se podíváte na sever, tak vlastně tam vidíme tu německou hranici, kde každý, kdo chce pracovat na severu, může. No, to jako není, jako neexistuje, že by nenašel práci, buď může pracovat v těch lokálních podmínkách, nebo jezdí pracovat do Německa, nebo tam vznikají velké průmyslové zóny, kde vlastně ty německé firmy outsourcují skladové a výrobní prostory, vznikají tam nové silnice, dálnice, infrastruktura, tam to jako všechno funguje, takže tam je určitě jakoby daná vlastně jako ta ekonomická stabilita. Někdo si teď může jako namítat, že to Německo samozřejmě trošku jako brávora, nevím, kam se do budoucna bude ubírat, ale jisté je, že v Německu se musí šetřit, takže ty vlastně výrobní podniky, skladové areály na té české straně, těch se to určitě nedotkne, naopak spíš se tam dostavují u mostu průmyslové zóny, kam se vlastně budou outsourcovat tady ty jako vysoko personálně nákladové, nevím, jak se to odborně řekne, z Německa, takže tam jakoby ta kupní síla přibývá. A když se vlastně podíváme na ceny bytů a nájmu, tak ono to vždycky vychází z průměrné mzdy v tom daném regionu. Nájem, to je vlastně čistá funkce průměrné mzdy a jeho růstu. A cena bytu je vlastně funkce průměrné mzdy a výše úroků, kterou evidentně vyhlašuje Česká národní banka. Takže to byl pro nás takový ten jakoby stabilizační prvek, kde jsme si řekli, sever Čech, to, jako, to je naše, tam vidíme růst, tam vidíme jakoby tu dynamiku těch lidí, kde vlastně ti bonitní lidé pracující se schraňují do určitých čtvrtí, naopak jakoby ty nebonitní nepracující se jakoby schraňují do jiných čtvrtí, a pak je tam samozřejmě ještě jedna skupina, která se schraňuje už úplně jakoby do jiných čtvrtí, která jako nevyniká úplně tím, že by jako pracovala. To samé samozřejmě funguje dole u Znojma na hranicích s Rakouskem. Tenhle region jsme ale vyloučili, protože tam ty byty, tenkrát ty ceny těch bytů v podstatě byly trojnásobné a ta návratnost nebyla dostatečně vysoká.
Takže Pavle, kdybyste měl shrnout to, jak se posuzuje potenciál nějakého regionu, respektive jak to děláte vy, tak podle jakých kritérií to je?
No, když se podíváme na ten region na úrovni jako kraje, tak jsem to vlastně tak nějak jako naznačil. Ono není otázka, jaká je situace teď, ale vždycky, pokud bych jako na místě jako našich posluchačů k tomu přistupoval, tak bych jako vedl individuální úvahu, jak to bude v budoucnu. No, stejně tak, jako ona vůbec není otázka, kolik ten byt stojí teď, ale kolik bude stát za 5, 10, 15 let, nebo jakýkoliv investiční horizont si jakoby každý na to podívá. Teď jakoby nechávám samozřejmě spekulanty, flipaře a tak dál. My v podstatě máme jako investory, kteří uvažují dlouhodobě a jakoby nechtějí se tím zabývat. Takže v podstatě můžu zopakovat, co jsem říkal, ale je to vlastně jako tady ty fakta, regionální ekonomika, vlastně budoucí zaměstnanost, budoucí růst mest, a to je vlastně asi ten základ všeho.
Marku, vy máte svoje investiční byty kde?
Tak já mám teďka aktuálně dokončuji nákup 8.9. bytu a polovina z toho portfolia je právě tady v severních Čechách, vlastně z těch důvodů, co říkal Pavel a i vlastně jakoby v jejich zprávě. Potom mám 3 byty v Brně, teďka kupuju v Olomouci, ale jenom protože tam byl vlastně extrémně dobrý kauf přímo od majitele, povedlo se mi tam vyjednat slevu, docela zajímavou. Na druhou stranu pořád je to za 65 tisíc za metr čtvereční a teďka nedávno v Hospodářských novinách byl právě jakoby vlastně žebříček, kolik stojí metr čtvereční v jednotlivých krajích, a bylo tam vlastně to, že ten medián, to znamená vlastně ten pravý průměr, to znamená tu středovou hodnotu, přesně uprostřed, tak je právě zhruba 65 tisíc za metr. A vlastně, když si uvědomím, že koupím za průměrnou středovou cenu čtvrtý nejlepší město v republice s velkým potenciálem rozvoje, tak to bylo jako dobrý. Ale obecně, když jsem se třeba díval teďka na další inzeráty, dokonce z okolností, jeden můj klient bude kupovat podobný byt pro sebe na bydlení v Olomouci, tak se teď vybírají z bytu, který stojí už 6,5 milionu a podobně. To znamená, že toto bylo jakoby unikum, jinak by do toho nešel. Ale chtěl jsem říct to, že ten poslední byt mám v Karviné a dám tady ještě perspektivu dalšího regionu, a to je Severní Morava. A tím vlastně doplním to, co říkal Pavel, protože já tam ten byt mám vlastně od roku 2018, taky tam mám vlastně místní jakoby správcovskou agenturu, která se to stará. Nicméně pouze se o to starají, to chci zdůraznit, na rozdíl tady od Pavla, kde vlastně oni jsou tím nájemníkem. A mluvím o tom z toho důvodu, že oni sice komunikují všechno s tím nájemníkem, ale ty rizika nesu já. A byly tam jakoby pozitivní věci, negativní. Ekonomicky je to tak, že ten byt, což je 2+1 v nejlepší čtvrti, myslím 70 metrů čtverečních, jsem kupoval za 500 tisíc a dneska má hodnotu asi 1 600 000 za 6 let. A nájem je taky pěkný, ale jde o to, že ten první nájemník, respektive první nájemnice, a tím to jako můžu trošku demonstrovat, co říká Pavel, tak je to, že byla paní jako sice sama, ale jako by úplně v pohodě. Nicméně potom jsem se dozvěděl těch správců, že na dobrý slovo prostě půjčila svůj kamarádce, vybrala veškeré úspory a půjčila je 500 000 na něco. Ani nevím, ani možná se neptala ani na co. No, paní prostě samozřejmě s těma úsporama někam jako by zdrhla. A tady ta paní se velmi rychle dostala do toho kolečka těch sociálně patologických jevů, co říká Pavel. To znamená, že během půl roku na sebe získala 8 exekucí, začala pít, začala zapírat se, musela vlastně úplně měnit vlastně bydliště, co 14 dnů. Zkoušeli jsme tehdy vlastně, protože nechala vlastně dluh na jakoby fondu oprav a těch dalších věcí, co platí nájem, no, majitel vlastně tomu domu, tak mě nechala dluh asi 50 tisíc. A my jsme se ji snažili jako nějak jako dostihnout, dokonce jsme najali i inkasní agenturu ze Zlína. A problém je to, že vy nemůžete jakoby dát důraz v té osobní řeči tomu člověkovi, pokud ho nemáte šanci zastihnout. A ona byla vždycky o krok napřed. To znamená, že když ta inkasní agentura zjistila, kde zrovna teď je, tak sousedi řekli, byla to je naposledy před týdnem, já už se zase přemístila někam jinam. A výsledkem je to, že jsem z nějakých druhů zjistil, že se dost pravděpodobně upila k smrti. A to byla paní, která byla úplně jakoby normální nájemník a během půl roku se dostala vlastně až tady na to terminální stádium. To znamená, že to samozřejmě je v těch regionech jakoby možný. Teďka já to využívám tak, že tam mám vlastně, že to pronajímám vlastně agentuře, která právě pomáhá matkám samoživitelkám. Mají na to i nějaký grant vlastně a v podstatě jakoby oni jsou ty můj nájemník. A točí se tam vlastně vždycky ty paní s tím dítětem třeba po půl roce. Je to nějaký takový jakoby start pro ně, pak si hledají nějaký dlouhodobý bydlení. Takže teď to funguje, protože vlastně tam ten můj nájemník je ta agentura, ta neziskovka. ale pokud bych tam měl nájemníky jako tu první paní, tak věřím, že za těch 6 let už bych tam několikrát řešil prostě, že ten byt je rozbitej, že by mě nechávali dluhy a podobně. A zároveň řeknu ještě poslední věc k tomu, jak se tady mluvilo o těch prstencích vlastně těch zemí kolem, tak ten efekt toho Polska tam rozhodně není takový jako efekt Německa, Rakouska, takže se tam teď postaví gigafaktory, dá to 500 lidem jako práci, tak to je všechno. To má poslední věc, co chci říct, je to, že ten region se vylidňuje, ti lidi chodí buď do Ostravy nebo i na západ, jako do Prahy nebo do Brna, a pravděpodobně to není úplně perspektivně do budoucna. To znamená, že je možný, že třeba za 5 let už se to nebude pronajímat dobře, tak to prodám, ale mezi tím na tom vlastně získám třeba 4-násobný multiple toho vkladu. Takže jakoby z dlouhodobého pohledu to asi není ta Severní Morava perspektivní. Moje zkušenost.
Pánové, vy jste oba dva v zásadě sami a poměrně brzo ve svých prvních odpovědích sklouzli k tomu tématu, kterýmu se vlastně říká jako obchod s chudobou. Tak mě zajímá, Pavle, je to skutečně jako něco, čemu se nevyhnu, pokud chci investovat do bytů v regionech? Je to tam prostě tak častý tohle?
Takhle, já se na to nedívám jako na něco negativního, to prostě každý si musí rozhodnout, jaká je jeho strategie. Pokud někdo jako oportunista chce spekulovat a chce se pohybovat, my tomu říkáme jako v té sociální žumpě, tak samozřejmě vydělá jako nejvíc. Může kupovat byty s exekucí, to znamená, už tam máme vlastně to první lidské neštěstí, mezi tím to ještě, když to řeknu takhle mezi chlapama, mezi tím to ještě někdo jakoby jednou, dvakrát zašmelí, že jo. A pak samozřejmě koupí nějaký byt 2+1, pronajme to rodině, kdy bydlí jako otec, matka, babička a 3 děti, protože každý ví, že ty příspěvky nejsou na metry čtvereční bytu, ale na hlavu. Ale pak samozřejmě s tím musí žít dál, protože jako když máte, ten byt nebude v dobrý čtvrti, a když máte vlastně ten jako druh nájemníků, tak oni si myslí, že všechno zaplatí stát, to znamená, oni nemusí platit nic, pak se vám tam vlastně jakoby meje vlastně 6-7 lidí, občas přijdou i na návštěvu, že mají neuvěřitelné přeplatky, nedoplatky za vodu, který z nich prostě jako nedostanete, ten byt vám samozřejmě ničej, takže to jakoby, jestli jste to rekonstruoval, tak to skoro vlastně bylo zbytečný. A pak vám jakoby několikrát týdně volají sousedi, stěžují si na ně. A samozřejmě pokud někdo tenhle ten model jakoby považuje vyvážený těmi jako většími zisky, tak je to samozřejmě na něj, jako na něm. On si vůbec každý musí rozmyslet, kolik tímhletím tématem chce strávit času. My kupujeme za normální ceny, buď kupujeme přímo z trhu, samozřejmě se třeba vždycky snažíme usmluvovat, já nevím, 50-100 tisíc, ale ono to teď moc nejde. My z začátku, když jsme chodili nakupovat byty, obzvláště když ty reposazby byly 7%, tak jsem přišel do bytu, který byl za 1 250 000, tak jsem se jako na to podíval, zjistil jsem, že by to šlo, položil jsem vizitku, řekl jsem 900, když tak mi zavolejte, třetina lidí volala. Teď jsem to udělal nedávno a pán mi vizitku vrátil, že vůbec, že už jsem úplně mimo. Já. Takže oni ty ceny nabídkový vlastně odpovídají jako tomu, za co se to vážně jako prodá. Ještě to není tak daleko jako dřív, že byste museli ještě toho makléře nějakým způsobem motivovat, aby to prodal vám. Takže my ty byty kupujeme za normální cenu, potom je velmi draze rekonstruujeme, že děláme celkovou rekonstrukci. Je to vlastně z toho důvodu, že my ručíme nejenom za nájem, ale i za ty náklady, takže já to potřebuji dělat pořádně, aby mi tam nevznikaly náklady. A třetí důvod je, proč to děláme vlastně pořádně i hezký, je, že mi to vlastně jako tím ta zdařilá rekonstrukce, vlastně to je interiérová novostavba, když můžeme to takhle pomenovat, ona vlastně atrakuje ty bonitní nájemce. No, takže mě tam vlastně jakoby chodí lidi, oni ty nájmy jsou lehce dražší, takže mě tam chodí lidi, kteří na to mají, kteří chtějí bydlet hezkým. A prostě naše volba pro naše investory, kteří jsou z 80% vlastně podnikatelé, kteří si vyplácí dividendy a ty nějakým způsobem investují, nebo střední managementy jako velkých firm, tak oni říkají, že jakoby do té sociální žumpy nechtějí, i když tam třeba vydělají 8 nebo 10%, naše návratnost je třeba mezi 4-6%, ale je to takový jako kulantní, bych řekl, jako všichni jsou jako spokojení, naše zaměstnanci jsou spokojení, klienti jsou spokojení, dodavatelé se spokojení, nějak jakoby nedřeme, máme na to systém. Já bych s exekucí ani nakupovat nemohl, protože vlastně já jako jedu to systematicky, mám relativně jako nízký marže a nemůžu čekat, až někdo někde z nějaké exekuce vykoupí nějaký byt. Ale jak říkám, je to jakoby každýho volba, Rozumím. Jako lidi chodí na různý školení, kde jim i jakoby různě, buď to jsou bankéři jako já a škole je, jak se to jako dělá, nebo to jsou jako někdo, kdo ví, že na té ulici, ten to zase dělá jinak. Ale jako jedno z prvních témat, který bych si rozmyslel, kdybych šel jako na těch bytů, je, jak to vlastně chci dělat, abych jako měl čistou hlavu.
Marku, vaše zkušenost, jak se vyhnout obchodu s chudobou?
No v podstatě já navážu na to, co jsem říkal předtím, to znamená, já když jsem poprvé jakoby zkusil distanční jít mimo to Brno, tak a byl to jakoby samozřejmě krok do neznáma, protože vlastně vy si tam musíte zbavit něco, čemu se říká home bias, a to se týká jak akcí, že třeba Češi mají akci ČEZu, protože prostě to vidí na těch fakturách a věří tomu, nevěří prostě americkým firmám. A stejně tak, jakoby tady mám zkušenost i třeba v Brně, že lidi jako málo kdy jdou mimo to své město, protože si tam nemůžou, jakoby, nebo jako můžou zajet, ale je to daleko, podívat se prostě na ten barák a tak dále. Já jsem tenhle byt prvně koupil distančně vlastně tak, že já jsem nikdy nebyl v tom bytě, ani v tom městě dokonce, jsem nikdy nebyl v té Karviné. A říkal jsem si, to tak malá částka, že to jakoby zkusím, jo? Takový, řekněme, pilot, jo? Pilotní projekt. No a vidím za těch 6 let, že vlastně jediný problém byl vlastně v nájemníkovi, a ne jakoby v tom městě nebo v okolí nebo v čemkoliv dalším. To znamená, že v momentě, kdy jsem se rozhodl jít do těch severních Čech, vlastně někdy před tím rokem zhruba, tak právě jsem hledal tu variantu, abych tady to riziko vlastně odstranil a zároveň zůstaly ty pozitiva, to znamená nárůst té hodnoty, nějaký, řekněme, solidní nájem a tak dále. A proto právě vlastně jsem tady i vlastně našel i Lusk, protože oni vlastně jsou tím nájemníkem, ručí mě za to, a i to je důvod, proč vlastně tak důkladně dělají tu selekci. Jo, že vlastně ano, dá se dostat, když budete své pomocí, budete prostě fakt tam jako jezdit na ty prohlídky, tak se dá, jak říkal Pavel, prostě najít někde v Chomutově, Vírkově něco, co vám bude dělat 10%, ale ti lidi vám to budou platit prostě v hotovosti, z jedné ruky vezmou dávky, z druhou vám to dají, jo. A budou tam ty rizika prostě, že to zdemolují a tak dále. A protože já právě mám tu zkušenost, že opravdu mám nenávratně ztracených 50 tisíc v rámci toho bytu od někoho, kdo už asi dneska ani dokonce nežije. A dokonce já jsem se i třeba díval, jsem si tu paní našel v insolvenčním rejstříku podle rodného čísla. A teoreticky bych si mohl přihlásit tu pohledávku. Jenomže tam byly pohledávky asi za 1 000 000 dohromady od asi 20 subjektů. A mě bylo jasné, že ta paní na to nemá prostě. Jo, že by se ke mně dostala 3 000 a mi se to nechce jako asi řešit kvůli tomu. To znamená, že vlastně po těchto zkušenostech já bych dneska nešel do regionu s tím, že bych jakoby nesl riziko toho nájemníka. A proto právě i tady vznikly služby typu Lusku, nejenom samozřejmě Lusku, ale obecně i jako v Brně, v Praze, že jo, vlastně to, že si to někdo od vás jako pronajímá a dá to podnajímá, a tím vlastně tohle riziko toho koncového nájemníka poměrně efektivně eliminujete, ale zůstávají vám ty pozitiva, to znamená ten levný nákup toho bytu jako takovýho, nárůst hodnoty a poměrně solidní nájemce vám chodí na účet.
Pánové, jak se hledají ty konkrétní byty? Marku, jak na to jdete vy?
No, v podstatě oni jsou dvě možnosti. Buď je to to, že prostě si procházíte inzeráty, nebo máte tu službu, jak mám třeba v té Karviné, kdy vlastně oni dělají tu správu, ale nejsou tím nájemníkem. A pak to bylo tak, že vlastně oni vlastně si vzali nějaký filtr, nastavili, já jsem jim dal nějaký, řekněme, rozpočet a nechal jsem jim know-how, co se týče třeba těch lokalit, jako těch čtvrtí a tedy. A oni mě potom vlastně udělali filtr z realitních serverů a začali mě vlastně posílat nabídky a já jsem se třeba pro jednu z těch 5 vlastně potom rozhodl. Protože jsem už jakoby věděl, co sledovat, protože v té době už jsem měl ty 3 byty v Brně, takže pro mě třeba výpočtový list nebo evidenční list vlastně, kolik se platí domů a co, nebylo to jakoby něco novýho, viděl jsem, co jakoby sledovat za ty parametry a podle kterých se rozhodovat. To je jedna varianta, těžší a hlavně fakt už musíte mít zkušenosti. A druhá varianta je vlastně tak, jak to tady řeší Pavel, ještě i další služby, tak je to, že vlastně oni připraví už jakoby ten konkrétní byt jako balíček a vy už si vlastně vyberete vlastně jakoby na e-shopu, dá se říct, prostě konkrétní byt, který už je kompletně nachystaný, vidíte tam tu ekonomiku a rovnou si ho vlastně koupíte. To znamená, že tu předselekci, rekonstrukci a veškerý ty přípravné práce k tomu prodeji vlastně provede ta služba. To znamená, že to zhrnu 2 varianty, buď si, nebo respektive 3, buď jste úplně samostatnej, procházíte si servery, dáváte si různý watchdogy, prostě hlídací psy podle různých parametrů a td. Strávíte nad tím prostě hromadu času, nebo máte toho správce, který vám udělá takovou jakoby kvazi realitku v tom případě a udělám vám nějakou předselekci, ale vy si ten byt kupujete od toho konkrétního majitele nebo od jiné realitky. A nebo třetí varianta, ta nejjednodušší, jak tady má vlastně Pavel, že už vlastně oni koupí byty, zrekonstruuje a vy už si jako vyberete jako all inclusive balíček jeden konkrétní nebo i více bytů a ten si vlastně potom pořídíte. Tak tyhle tři varianty jsou.
Pavle, vy jste mi řekl zajímavou věc, že cituju tak, jak jsem si to napsal, že máte na severu zmapovaná všechna města, ulice a podobně a tušíte, jaký lokality můžou mít největší potenciál. Jak tohle to probíhá? Jak to děláte?
Já ještě než se dostanu k odpovědi na váš dotaz, tak jenom jsem chtěl krátce navázat na Marka. Já jsem jako si sem přišel vlastně popovídat o tom, jak se to dělá a jako nemělo by to vyznít jakoby nějaký extrémní promo naší firmy, tak jsem to chtěl jakoby uvést jako na správnou míru. Oni, těch firm na tom severu je samozřejmě víc, každá má jakoby svůj produkt a všechny vesměs jakoby jsou seriózní a dá se to s nima dělat. Jo. Jedna firma v podstatě ty byty kupuje, má relativně levně zrekonstruuje, nicméně vám za nic neručí. Prostě je pronajmou a posílají vám nájem, ten nájem je trošku vyšší, ale když prostě je to prázdný nebo to vyhoří, v extrémním případě tak je to jako váš problém a rozhodně vám neručí za žádné náklady. Jo. A ty vlastně ty byty kupují na hranici jakoby těch jako středních lokalit a levných lokalit a tomu samozřejmě odpovídá i jakoby ty parametry. Pak jsme teda jako my, který kupujeme pouze jako v dobrých lokalitách, když výběru to vám vlastně hned jako povím. My to zrekonstruujeme draze, aby s tím nebyly nikdy žádný problémy, abych nemusel pak za váma přijít a říct, hejte pane, tady prostě vám vypnul kotel, pošlete mi 65 tisíc, já vám to spravím. Takže my vlastně garantujeme náklady i výnosy. A pak je ještě jedna firma, ta vlastně kupuje jako vlastně celý domy. A jo, zapomněl jsem říct, že ty naše byty samozřejmě jako to je relativně středně potom má střední cenu ty byty. A pak je ještě jedna firma, která v podstatě kupuje celý bytový domy, taky to jako velmi dobře zrekonstruuje, jako ručí za nájem, taky ručí za výnosy a ještě k tomu vám ručí za to, že vám to vlastně odkoupí za tu investovanou částku, pokud ty peníze budete potřebovat. A my jsme tak někde ve prostřed, protože samozřejmě ty naše byty jsou trošku dražší než tržní, protože ty naše služby k tomu něco stojí, takže vlastně se to vykudrová tak, že když od nás koupíte byt, tak zhruba za 2 roky se dostanete na tržní cenu a ta firma, která vlastně garantuje i jako ten okamžitý odkup, tak tam si třeba ještě jakoby 500 000 připlatí, tak jsem to jenom chtěl uvést jako na pravou
míru. Jasně, ale ty firmy tady nejsou, takže se k tomu nemůžou vyjádřit. Pavle, pojďte prosím k té moje otázce. Ptal jsem se na tu otázku, jak teda zmapováváte ty lokality, abyste viděli, jaký jsou tam zajímavý byty. Pojďme prosím k tomu.
Já se proto vlastně taky nemenoval. My vlastně víme, kde působíme. Podle mě každá firma by měla jenom jako dělat jednu věc a měla by ji dělat dobře. A my prostě působíme na severu Čech. Od Klášterce nad Ohří, tady koukám na mapu, Kadaň, Chomutov, Jirkov, Litvínov a Most. Dál už to nejde, protože pak je vlastně jako nahoře už je Ústí a tam už ty byty jsou relativně drahý. A jak jsem říkal, my postupujeme systematicky až na tu mikroúroveň. My vlastně máme všechny města zanalyzované na úrovni čtvrtí, na úrovni ulic, na úrovni jednotlivých vchodů a víme, jak se tam ta situace vyvíjí. A samozřejmě máme opatřené rozvojové plány měst, takže jako víme, jak se ta situace bude vyvíjet do budoucna a my vlastně kupujeme pouze v dobrých čtvrtích, v dobrých ulicích, k těm vchodům se ještě potom dostanou a vlastně je tam takový předpoklad, že nebo takhle, ten trh na tom severu doteď byl investiční. Tam vlastně máte, říká se, mezi 50 a 70% těch bytů patří investorům. A vlastně se snižujícími se procenty nebo jako úroky těch hypoték vlastně dochází k tomu, že ty nájmy historicky strašně narostly a za ten nájem už vlastně ten už se teď jako skoro rovná vlastně splátce té hypotéky a ten byt vlastně roste tam, kde si normální pracující člověk, co dosáhne na hypotéku, bude chtít koupit byt. Jo. Takže my se pohybujeme v těch čtvrtích, kde ty lidi vlastně budou chtít bydlet a budou vlastnit byty a jako zjišťujeme, že ten investiční trh se teď překlápí v trh hypoteční nebo jakoby čistě rezidenční. A, takže ty ceny teď neuvěřitelně rostou. Takže takhle my vybíráme vlastně čtvrť a ulici. A pak samozřejmě je otázka, jako jak vybrat ten správný vchod. Takže my vždycky, jakoby, když už víme čtvrť, ulici a vchod, tak jdeme do toho vchodu, posíláme tam náš technický dozor investora, který jako první se dívá, jestli je správně zrevitalizovaný ten dům zvenku. Ten vnitřek to ani nehodnotíme, protože to vždycky v podstatě vymlátíme až na šedý panel a postavíme to celý znova, jádro, rozvody, elektrika, podlahy, kuchyňská linka, všechno. Pak, pak je možná věc, kterou třeba ne každý počítá, je zapotřebí se zabývat i tím vnitřním životem toho SVJčka, kde je zapotřebí vědět, v jaké ekonomické situaci to SVJčko je, kolik má napůjčováno, kolik splácí, jestli je schopno splácet, kdo je vlastně předseda. A samozřejmě jako nás je zajímá podle zvonku, podle jména na zvonkovém tablu, kdo tam jakoby bydlí, jestli tam jsou jakoby ryze český jména, nebo jestli tam jsou třeba nějaký jména, který mohou naznačovat příslušnost k nějaké jakoby menšině, která je jakoby typická, protože jako v tom domě nemusí být jakoby navždy pořádek, protože oni se jakoby schylují. Jo. Teď nemluvím o žádných typických menšinách, Marek se usmívá, který si myslíme, ale oni to jsou jakoby vlastně jakoby jakýkoliv menšiny a když začnou v tom baráku převládat, tak to je vlastně jako známka toho, že tam není vlastně garantovaný růst toho bytu, protože ty normální pracující lidi si tam ten byt nebudou chtít koupit. A ono se to dost často i pozná podle stavu poštovních schránek vevnitř, podle toho, jaký je pořádek na chodbách, na schodištích, jaký boty ty lidi mají venku před vchodem. A současně každý by se měl zajímat o to, jaké tam vlastně parkují vozidla, protože toto taky vypovídá trochu o té jako kupní síle. A v nejhorším, když úplně nejsme jistí, tak jdeme venčit pejska a samozřejmě tam se zkamarádíme a lidi nám to všechno vyklopí. Takže tohle všechno je jakoby to, co vlastně my na začátku děláme, než koupíme byt, který pak s čistým svědomím můžeme doporučit tomu investorovi nebo hlavnout.
Marku, jak se vyvíjí ceny a jak se liší ceny v regionech versus v té Praze?
No, je to markantní, ještě možná doplním tady jednu věc tady k tomuhle. Spoustu třeba investorů, kteří jdou kupovat právě byt, který je ve vyšším patře, tak prostě jede výtahem automaticky, protože prostě je to pátý patro, tak jedu výtahem. Ale právě když si to projdete pěšky, ty patra, tak uvidíte ten reálný život v tom domě. A vy vlastně pokud jakoby se ochodíte tady o tu cestu, tu chodbou, tak vlastně vám uniknou třeba některé rizika, protože v tom výtahu jako nepoznáte, že jo, jaký tam jsou sousedí. Takže určitě doporučuji to, co říká teďka Pavel, pokud byste si byty kupovali sami, tak fakt si ten barák projít od vrchu dolů, nejezdit tím výtahem, protože prostě můžete mít potom zkreslený pohled. Ekonomicky je to tak, že když budeme brát jako nějaký měřítko metr čtvereční, řekněme, nebo cenu za metr čtvereční, tak třeba v Praze nebudeme brát samozřejmě centrum, ale je nějakých, myslím, 150 tisíc, 120 tisíc metr. V Brně už je to podobně, v centru minimálně. A nějaký třeba 135 tisíc jsem teďka viděl jednu novostavbu v Brně. A tady se bavíme o 35 tisících, takže o 100 tisíc míň. A samozřejmě potom je tam ta vlastně jako matematická jako vlastnost, že z té nižší ceny se roste vlastně rychlejc. Protože potom samozřejmě, když už je to na nějaké úrovni, tak ta dynamika prostě zpomaluje a ta křivka vlastně toho růstu se začíná splošťovat. Jo, to znamená, že vlastně, já se teďka třeba dívám vlastně, že to je podobný jako, mám tady, že přece MacBook, kde natáčím a vidím tady, že tady je vlastně jakoby ta hrana, kde je to vlastně jakoby rovný, pak je to zakulacený a pak je to doprava. Jo, to znamená, velmi podobně to může vypadat třeba u těchto bytů, že vlastně ta poměrně jako sprudký nárůst, ale pak se ta křivka sploští a ten další nárůst už jde velmi jako pozvolna. Není to jakoby taková ta hokejka prostě, ani vlastně přímka, jakoby linka nahoru. To znamená, že tady jakoby je teoretický potenciál v tom, i s tím, že se tam dostavuje dálnice teďka vlastně, myslím, D7, která propojí vlastně Chomutov Prahu, respektive Drážďany Chomutov Prahu, celý trakt. A tohle třeba v tom Ústí nad Labem, když se stalo před pár lety, tak mám pocit, že to zvedlo ceny nemovitostí, myslím, o 30% za 2 roky, protože dneska vlastně sever Prahy Ústí je za do 40 minut, 35 minut. Takže to se očekává i tady. A to je právě to, že musíte vědět, že se tam něco bude takhle jako zásadního dít. Jo, zná ty územní plány, ten urbanismus. Taky platí to, že se vrátím třeba k Praze teďka, tak vlastně, že se rozšířují ty prstence vlastně kolem Prahy. A dneska třeba už jakoby se to i projevilo v cenách těch nemovitostí, že třeba Benešov nebo Říčany, který jsou vlastně jakoby skoro Praha, tak ještě před pár lety měl tu cenu poměrně jakoby příznivou a ono se tam daleko dojet. Ale dneska už i třeba ta Praha má vliv na tohle, takže dneska už třeba tady ty nemovitosti jsou drahý. Na druhé straně zase třeba Kladno, jo? Tam se vlastně dostanete že na metro za 20 minut, takže jakoby je výhodnější bydlet v Kladně. A nebo dokonce mám třeba i klienty, kteří jsou manažeři nebo ajťáci a bydlí v Pardubicích a jezdí do Prahy každý den, protože vlastně oni si dojedou autem na to nadraží. Do Prahy na vlakáče to vlastně hodinka a ještě si dají že nějaký kafe cestou, něco si přečtou a vystoupí přímo v centru a mají tam buď bydlí nebo pracují někde v Karlíně, takže to dojedou pěšky, nebo sednou na metro a dojedou kamkoliv. A nebo by tu hodinu prostě stáli na magistrále ráno a platí prostě třeba poloviční nájem. Jo, to znamená, že tady ten trend těch prstenců vlastně, který budou mít dojezdovou vzdálenost do těch měst, hlavních těch jako krajských měst, tak podle mě jakoby narůstá. A zase to dotváří tohle, že třeba v tom Mostě bude hodně lidí prostě jezdit do Prahy, pokud budou mít teďka tu dobrou nebo Chomutově dobrou vlastně dojezdovou vzdálenost.
Marku, my si spolu v jiných podcastech povídáme obecně o investování, tak kdy dává smysl zvážit investování do bytů v regionech v rámci nějakého celkového mýho portfolia, celkového třeba přemýšlení nad investicemi?
No důležité je to, jak Pavel říká, že už se začíná zase srovnávat ta stránka nákladu a výnosu, to znamená, že pokud prostě ty úrokové sazby půjdou ke 4%, nějaký historický průměr, co jsem se na to díval nedávno, od roku 1993 do teďka, to znamená od vzniku České republiky, tak je nějakých 3,7 úroková sazba na hypotéce. Jsou tam započítány jak ty extrémy 90. letech, kdy byly hypotéky za 20%, tak i ten druhý extrém, vlastně ty desátý leta, 2010 až covid, kde zase byly vlastně úroky skoro za nula, takže se bavíme prostě 3,5 až 4%. Pokud vlastně ten nájem vám vydělá na tu splátku a zároveň vlastně budete realizovat nárůst té hodnoty v čase, tak je to samozřejmě velmi dobrá investice a tohle samozřejmě platilo třeba i v tom Brně, když já jsem začínal před těmi 8 rokama. Dneska už je to tak jako možná procento nebo i kolem nuly. V Praze, když si jdete kupovat byt, tak v tom finančním plánu máte v podstatě daný, že třeba 5 let budete dotovat tu hypotéku, než se vlastně vůbec dostanete na nulu, na nárůstu toho nájmu. Jo, to znamená, že ano, jako samozřejmě je to v podstatě jistota byt v Praze, že tam jako asi nemůžete jako skončit špatně de facto, se týče nárůstu té hodnoty, ale prostě to cash flow je tam záporný a bude trvat dlouho, než se vůbec na to dostane. A myšlenka, která mě napadla nedávno, je to, že vlastně takovýhle byt může poměrně dobře, když se teďka vrátím k tomu celostnímu pohledu na to portfolio, tak plnit vlastně roli dluhopisu. Protože dluhopisy, státní třeba dluhopisy, jsou vlastně v portfoliu kvůli tomu, že nekorelují s akciema, mají vlastně jináčí vývoj. Za B, potřebujeme mít v koruně, protože ten výnos je menší než pohyb měny, to znamená, že tuhle složku konzervativní chceme vždycky v koruně. A za B, to máme kvůli tomu kuponu, kvůli tomu úroku, který z toho dluhopisu chodí. A vlastně všechny tyhle tři parametry splňuje takovýhle investiční byt, konkrétně tady na tom severu, kde vlastně je tam ten úrok, který je podobný jako kupony z dluhopisů a nenesete tam kreditní riziko té firmy a hlavně je to vlastně nebo investice, která je v koruně, která vlastně nepodlíhá kurzu vůči dolaru, euru a hlavně nepodlíhá to vlastně pohybům na akciových trzích, takže je to vlastně úplně trh, který se vyvíjí separátně a může to být taková náhrada za dluhopisovou složku v portfoliu. Já nad tím tak začínám uvažovat, protože u třeba těch dluhopisových fondů je problém v tom, že oni se prostě hýbají jako všelijak podle pohybu úrokových sazeb, nebudem do toho teďka zabíhat, ale třeba poslední, když úroky šly nahoru, tak ty dluhopisy fondy strašně propadaly, ale teď směrem nahoru zjišťujeme, že to nechová se to stejně jedna ku jedné, jako když to šlo dolů, a i když úrokový sazby jdou dolů, tak ty dluhopisové fondy nerostou, naopak zase klesají třeba teď poslední pár týdnů. Takže prostě je tam tolik neznámých za výnos 3%, že prostě to skoro nedává smysl, ale potřebujeme mít portfolio něco, co je v koruně a co nemá korelaci s akciema a takový investiční byt se v podstatě nabízí jako velmi zajímavá náhrada, ještě když navíc můžeme použít cizí zdroje a vlastně tu výnosnost, tu návratnost investice na ten vlastní kapitál díky té páce je samozřejmě potom ještě mnohem větší, než třeba přímá investice do toho dluhopisu jenom za vlastní prostředky.
Pavle, měl byste na závěr nějaký tipy, zkušenosti pro naše posluchače, aby na tom ty prachy neprodělali?
Já si myslím, že ten sever se jako neliší nějak podstatně těmi riziky od zbytku republiky. Samozřejmě zapotřebí pracovat s lidma, na který mám dobrý reference. Samozřejmě, když si vemete, co všechno jakoby musíte udělat v tom pořadí, jo, tak narazíte na spoustu lidí, kteří typicky jsou tam od toho, aby na vás jednorázově vydělali provizi. A dost často jako klienti mají tendenci jim jako podlehnout, protože oni jsou samozřejmě jako školení prodejci a manipulátoři. Takže pokud prostě by někdo potřeboval nějakou referenci nebo spolehlivýho makléře nebo spolehlivou stavební firmu, tak samozřejmě k nám může přijít, nebo nám vůbec k nám může kdykoliv přijít. Já mu to všechno jako řeknu lidově vyklopím, nemusí chodit na žádný školení, protože my jsme o tom tak přesvědčení, kolik toho vlastně děláme, že klidně to celý řekneme, zkuste si to sami. Takže samozřejmě dávat si jakoby pozor na lidi a jak na vás jakoby působí. Pak samozřejmě jsou to ty nájemníci, kde my se na to vlastně díváme tak, že jako když já přijímám nového nájemníka, tak jak jsem z té banky, že jo, tak se na to jako dívám, že vlastně mu půjčuju peníze, on mě měsíčně splácí, v tomhle případě mu půjčuju byt, on mě měsíčně splácí. Takže jakoby máme nějaký scoringový model, kde prostě říkáme, jak se jmenujete, kolik vyděláváte, kolik utrácíte, kontrolujeme v různých těch vlastně rejstřících a potřebuju, aby třeba mi vyšlo, že mu ještě po té, co všechno zaplatí, jako běžný náklady, aby mu ještě 5 až 6 tisíc měsíčně zbylo, protože otevřeně si můžeme říct, že tam bydlí lidi, kteří jsou jako zvyklí žít na nule a týká se jich vlastně ta inflace především jádrová, to znamená těch základních potřeb. A rozhodně bych třeba teď je moderní si pojišťovat ty byty a vlastně ty kauce, jsou takový ty produkty, kde zaplatíte jen 500 Kč měsíčně a oni vám to všechno pojistějí. Prostě důležitý je, aby ten člověk zaplatil předem dvě kauce a jeden nájem, protože to už je signál toho, že ty peníze má. A jakoby přes tenhle náš systematický přístup i tak se stane občas něco, s čím se nepočítalo. Vesměs to jsou jakoby nějaký lidský tragédie, kde jsme teda jakoby velmi, velmi tolerantní. Na co bych si ještě dal pozor, no, tak jako je to samozřejmě o tom času a o těch nervech, který někdo má, někdo nemá. A určitě bych se třeba při první příležitosti nebo při prvním caseu nechal někým provést, než to začnu dělat sám, abych vlastně jakoby se od někoho, kdo už to dělá, jako roky dozvěděl, jak on to dělá. A pak samozřejmě, když si to budu chtít dát dělat sám, tak už budu mít nějaký základ, že už ten maraton nepoběžím poprvý, ale že už vím, že na tom 33. kilometru, že předtím bych si měl 5 minut odpočinout, protože můžu, protože nepospíchám vlastně, že jo, a pak už to v pohodě doběhnu, než abych se prostě rovnou začal sprintovat a po 10 kilometrech už bych tam jako padal a hledal B banán.
Marku, byste něco doplnil na závěr, jak neprodělat na investicích do bytů peníze?
No, určitě to, co říkal Pavel, doplním to, co jsem říkal už i minule a i tehdy, když jsme natáčeli poprvé na tohle téma, asi ty 2-3 roky zpátky, takže to, že buď v podstatě je to samostatné podnikání, jo? Ne nadarmo, to má samostatný paragraf daní přiznání, prostě musíte se naučit spoustu věcí a teď otázka zní, jestli se vám to vyplatí, se to učit všecko kvůli jednomu dvou bytům. Pokud to děláte víc, tak ano. Pokud prostě máme ten jeden byt, tak je prostě lepší za mě to outsourcovat jako kvůli službu nebo téma, který se nechcete učit, kvůli jako jednorázové nebo nečasto opakované vlastně události. A je tady strašně důležitý si vybrat právě tu protistranu, jo, protože vlastně vy vždycky můžete ten byt prostě jako prodat přes nějakou realitku, třeba na tom severu, ale pravděpodobně to chcete prostě držet na to cashflow, případně použít tu nárůst té hodnoty potom jako zástavu bance, když budete chtít škálovat ty úvěry, tak jak to dělám já, jak jsem říkal minule. Ale proto je právě strašně důležitý vlastně mít jakoby kredibilní tu protistranu, protože ten byt je velice jako úzce svázaný vlastně s tou správcovskou firmou. Jo, to znamená, že třeba já, když jsem šel do té Karviné, tak jsem si nejdřív našel vlastně tu firmu, někde s nima byl rozhovor, pak jsme se potkali a teprve oni mi hledali ten byt. Jo, ne, že si najdete něco na Zrealitách a pak se budete hledat, kdo se o to bude prostě starat. V opačném pořadí tím bych asi začal, protože opravdu ta komunikace a kvalitní protistrana, která je tím správcem toho vašeho bytu v tom regionu, obzvlášť pokud je to takhle ryze distančně, tak je alfa omega toho úspěchu.
Pánové, já vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, mějte se hezky a slyšenou.
Tak mějte se hezky.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.